at tage den sidste af de oplægsholdere, vi havde planlagt at tage med. Det er Carsten Andersen, som er i bestyrelsen for Fredsministeriet. Og jo også aktiv, altså Fredsministeriet er en gruppe af forskellige fredsorganisationer, men også er i Aarhus mod krig og terror og for fred i den aarhusianske fredsbevægelse. Carsten har et oplæg, som jo så er vores indspil, Fredsministeriets indspil, og jeg glæder mig til at høre det, når jeg skal sige det.
Ja, men dag. Ja, vi er glade for, at vi i dag har freds- og konfliktforskere og venstrefløjspolitikere og fredsbevægelsen i en fælles dialog. Fordi vi faktisk kan lære noget af hinanden, og fordi vi sammen kan påvirke diskussionen om forsvars- og sikkerhedspolitik. Og det er vigtigt, fordi krigstruslen er blevet mere nærværende, og også fordi der faktisk er noget, vi sammen kan gøre ved det. Og vi har i hvert fald på nogle områder i dag større muligheder for at påvirke sikkerhedspolitikken, end vi normalt har. Og så synes vi jo, at vi skal hjælpe hinanden med at udnytte de muligheder og bidrage til en fredeligere verden. Og noget af det første, som præger situationen i dag, det er, at Europa og Norden er kommet i fokus i sikkerhedspolitikken. Der er sket det også, at atomvåben igen er kommet i fokus. Fokuset på Østersøområdet og på Europa, det ses tydeligt i de skræmmende billeder, som TV og aviser fodrer os med hver dag. Nu er det igen russerne, vi skal være bange for, og vi skal alle sammen forstå, at Putin han er både ond og grim og dum, og der er ikke nogen formildende omstændigheder. Medierne de skriver konstant, at russerne truer. Og det er derfor, at de vil have os til at deltage i en handelsboykot, sådan at vi ikke kan sælge svinekød og må sige nej til en ny gasledning ved Bornholm. Det er også derfor, at de vil have, at vi skal købe kampfly. Og det er derfor, at de vil næsten fordoble forsvarsbudgettet. Og det er derfor, at Sverige og Finland skal indrulleres i NATO. Og det er derfor, at vi skal danne en kampklar brigade og sende soldater og kampfly til Baltikum og Polen. Og hvad er så konsekvensen? Ja, konsekvensen er i Danmark, at vi opruster. At vi køber nye kampfly og andre våbensystemer. Og at danskerne de bliver tiltagende utrygge, fordi vi føler os truet. I Rusland er konsekvensen, at russerne også bliver utrygge. Og at russerne søger nye måder at sikre sig. Måske med nye våbensystemer. Måske med nye alliancer. Og at russerne de slutter sig sammen om Putin. Oppositionen i Rusland har det svært, fordi russerne føler, at oppositionen holder med fjenden. Samlet så er konsekvensen, at utrygheden vokser, og at et nyt våbenkapløb er startet. Og det øger så faren for, at en lille fejl kan udløse ragnarok. Og så er der det med atomvåben. I dag der hører vi jo så om atomvåben i forhold til Nordkorea. Trump han føler sig truet. Han er nok bange for, at Nordkorea vil udslette USA. Og så truer han Nordkorea. Hvis vi så kigger lidt mere nøgternt på det, så er sandsynligheden for, at USA angriber Nordkorea nok større end sandsynligheden for, at Kim Jong-un angriber USA. Og hvis det er rigtigt vurderet, så kan man måske forstå Nordkoreas trang til at udvikle atomvåben som et forsøg på at sikre sig imod et amerikansk angreb. Men uanset hvad så grunden er til, at man vil udvikle atomvåben, så er det jo noget farligt stads, som skal forbydes. Og der er det jo vigtigt, som Nikolaj han også var inde på, og det er noget, vi skal ud og fortælle danskerne, for pressen fortæller det sgu ikke, at FN faktisk har vedtaget et forbud mod atomvåben, og at Danmark ikke deltager i traktaten og ikke vil ratificere den, fordi, som vores udenrigsminister siger helt åbenhjertigt, at brugen af atomvåben indgår i NATO, så dermed også Danmarks militære strategi. I stedet for så at støtte FN's forsøg på at fjerne atomvåben, så bidrager Danmark til missilskjoldet. Og missilskjoldet, det giver politikerne den farlige opfattelse, at en begrænset atomkrig er mulig. Hvis man så oven i det lægger, at det er Trump, der er præsident i USA, og det er ham, der sidder med adgangen til at fyre atomvåbnene af, så er det fandme farligt. Nå, så er det sådan, at det giver, at vi kan se, at der er nogle forskellige sikkerhedspolitiske interesser. Når krigsfaren den nu gælder Europa, når det er russerne, som vi skal være bange for, og når atomvåben er noget, som man taler om at bruge, så bliver det klart, at Norden og Europa har en anden sikkerhedspolitisk interesse end USA. Hvis man fortsætter med at optrappe konflikten og styre imod krig med Rusland, så bliver det Europa, der bliver slagmark for en kommende krig. Og det bliver Europa og ikke USA, der bliver ødelagt i tilfælde af en atomkrig. Så de geografiske kendsgerninger, de giver simpelthen nogle forskellige interesser. Og der kan vi så se, at oprustningen og handelsboykotten, det er styret af USA's interesser. Hvis vi skal have sikkerhed i Europa, så må det nødvendigvis være en fælles europæisk sikkerhed. Og det vil sige en sikkerhed for danskerne, såvel som for tyskerne og for russerne. Vi er naboer. Der er ikke nogen af parterne, der kan flytte. Vi er bundet til, at vi skal leve med hinanden. Og så må sikkerheden nødvendigvis også være fælles og gensidig. Og for så at opnå en aftale om fælles sikkerhed, så har man brug for, at parterne de kommer i dialog. Det findes der så internationale organisationer til. Det mest oplagte, det er at diskutere det i OSCE, som tidligere har lavet aftaler for hele Europa. Men OSCE, det gør det jo ikke af sig selv. Hvis man skal have en aftale i OSCE, eller overhovedet få diskuteret spørgsmål i OSCE, så kræver det, at politikerne ønsker dialog. Så kræver det, at de ønsker fred og sikkerhed i Europa. Og det kræver, at europæerne prioriterer europæisk sikkerhed højere end hensyn til USA og Trump. Og Trump, netop Trump, han giver os jo så faktisk nogle muligheder for at rejse diskussionen om en anden sikkerhedspolitik. Trump, han har ikke nogen autoritet. Rigtig mange mennesker, de opfatter ham som en tåbe og en nar. Det synes jeg jo er lidt unuanceret, men sådan er det. Og man tror ikke, han har forstand på politik. Både politikere og presse, de drøfter faktisk åbent, om Danmark på nogle områder skal føre en anden politik end Trumps. For eksempel på klimaområdet, hvor sågar Lars Løkke har ført sig frem som klimatilhænger. Men når det nu for en gang skyld er lukket op for, at vi kan diskutere, om det virkelig er i Danmarks interesse blindt at følge USA, så har vi, i hvert fald indtil politikerne og magthaverne de finder deres ståsted, en mulighed for at presse politikerne til at varetage Danmarks interesse i stedet for USA's. Vi kan rejse diskussionen uden straks at blive mødt af en automatreaktion med, at det er bare kommunisterne og fredsbevægelsen, som er i mod USA. Og det er derfor, at vi har en mulighed for at få en reel diskussion om sikkerhedspolitik, både med politikerne og også med kollegerne ude på arbejdspladsen og med vores naboer og i fagforeningerne og alle de andre steder, vi diskuterer politik. Og det er jo der, vi skal ud og diskutere det, hvis vi skal ændre udviklingen i Danmark. Fordi så skal vi skabe grundlag for den folkelige bevægelse, som Jørgen efterlyste. Og så er det den her dialog. Hvis vi vil nedtrappe konflikterne, så er der simpelthen i første omgang brug for noget så gammeldags som dialog, som at snakke med hinanden. Når det gælder fred og sikkerhed, så har politikerne glemt den enkle sandhed, at man får ikke nogen fredelig løsning på konflikter, uden at komme i dialog med modparten. Og så måske som en lille krølle på det, som gør det lidt svært. At hvis man vil have en dialog, så bliver man nødt til at forsøge at forstå. Forsøg på at forstå modparten og dialog, det er fraværende hos danske politikere og medier. Der er alt for få politikere, også tror jeg fra venstrefløjen, som forsøger at forstå Putin. Man ser ham som en galning, Men hvis man skal reagere konstruktivt og rationelt, så bliver man nødt til at forstå Putin som en statsmand, der varetager Ruslands interesser. Politikerne de kører med på demonisering og hård konfrontation, særligt omkring Ukraine og Syrien. Der kunne man ønske, at de danske politikere de læste Rikos glimrende udgivelse fra 2016 om forhold til Rusland, som hedder Hold vinduet åbent. Og den ligger dernede, så man kan købe. Politikerne de har ligesom glemt også det der med dialog og kontakt på alle niveauer, som der også er snakket heroppe tidligere. Altså både politisk og også militært, imellem de forskellige militære, men også med handel og med sport og turisme osv., at det kan mindske konfliktniveauet. I stedet for så forsøger politikerne at vise fasthed ved at optrappe konflikten, og de tror, at man kan true sig til sikkerhed. Man må håbe på, at der er nogen i Udenrigsministeriet, som i kulisserne optræder mere diplomatisk, men man kan godt være bange for, at det har de skåret væk. Man kan ikke, og små lande kan slet ikke true sig til fred. Men de små lande, og specielt måske de nordiske lande, de kan noget andet. De kan bidrage til dialog, de kan mediere, og de kan mægle, netop fordi de er små lande, som ikke truer stormagterne. Og Norden har store traditioner for at spille sådan en rolle, og de nordiske lande har tidligere været højt respekteret i FN, fordi vi netop som små lande bidrog til FN's arbejde med udviklingshjælp og med fredelig konfliktløsning. Altså nogen som Trygve Lie og Dag Hammarskjöld og Olof Palme, de har vist, at de nordiske lande faktisk kan gøre en forskel. Hvad vi, så er helt enig med Nicolai, det gør vi sgu ikke i dag, for vi bare bidrager til, at amerikanerne bomber, det kan de sgu lige så godt gøre selv. Nå, udover, der vil jeg så sige, at det er også klart, at Norden som alliancefrit område, vi har bedre muligheder for at mægle, fordi så var vi ikke part i konflikterne. Men Norge, de har da vist, at små lande kan spille en rolle, også på trods af, at de er medlem af NATO. Men udover mediering og mægling og videre, så kan de nordiske lande også fremme kulturelt og sportsligt og ikke mindst handelmæssigt samkvem. Fordi det er kendt og afprøvet, at det fremmer gensidig forståelse. Hvis man nu tager for eksempel Nord Stream 2, den nye gasledning, så vil russerne gerne sælge gas til Europa. Tyskerne har brug for gassen, og de vil gerne købe den. De har brug for den, fordi de skal afvikle atomkraftværkerne. Det er sådan set noget, som man bør gå ind for. Og hvis ikke de kan købe den russiske gas, så skal de brænde mere kul, eller også så skal de amerikanerne levere gas, som skal sejles over Atlanten. Russerne de har brug for pengene, og tyskerne har brug for gassen, så aftalen den gør parterne gensidigt afhængige. Og derfor så bliver parterne også afhængige af fredelig samhandel. Men det passer så ikke amerikanerne, fordi det giver jo et interessefællesskab. Så nu har amerikanerne ladet handelsboykotten omfatte også leverancer og medvirken til gasrørledningen. Og USA og Ukraine lægger pres på Tyskland og svenskerne og danskerne og EU for at stoppe gasledningen. Sverige har sagt nej til at tjene penge på at have en forsyningsstation på Gotland. Og i Danmark leder man efter støtte fra EU til at kunne sige nej til at bruge Bornholm. Og sådan som jeg ser det, så er handelsboykotten det USA's måde at forhindre udvikling af interessefællesskaber og forståelse og konfliktdæmpende aktiviteter. Så er det sådan, at når du nu snakker om europæisk sikkerhed, jeg ville også have snakket om Norden, men vi har ikke ret meget tid, så er det sådan omkring EU og europæisk sikkerhed, det er jo svært at skulle snakke om, men EU er der og spiller en rolle. Og der har altid været forskel i EU-landenes opfattelse af, hvor langt man skal følge USA, og hvornår man kan varetage egne interesser. Vi så det tydeligt op til Irak-krigen i 2003, at Tyskland og Frankrig de var modstandere af Irak-krigen, og præsident Bush var pisse sure på dem og talte om at straffe dem. Og på den anden fløj, dem der blindt vil følge USA, der havde vi England og Spanien, og desværre også Danmark. England, de har altid været tilhængere af det transatlantiske samarbejde og været fortaler for et tæt samarbejde med USA. Hvorimod Frankrig, de i mange år stod uden for NATO's militære samarbejde, og de franske atomvåben, de var under fransk kommando, ikke under NATO-kommando, og Frankrig ville selv være en stormagt. Det var ikke bare USA, man skulle bakke op om. Vi ser sådan set de samme skillelinjer i dag. Tyskland har stillet forslag om, at man faktisk får en OSCE-konference for at få gang i noget nedrustning i Europa. Og tyskerne ønsker at kompromisere en blødere linje i forhold til Ukraine. Desværre så støtter Danmark konfrontationslinjen. Nu er så England på vej ud af EU, og det kan faktisk vise sig, at det kan åbne en mulighed for at være mindre følagtig over for USA's politik og krigene efter Brexit. Fordi når England er ude, så vejer Tyskland og Frankrig faktisk lidt tungere end Polen og Baltikum. Og der er det, jeg så tænker, vi skal presse Danmark til at skifte side og til at støtte, at Europa har, at man skal erkende og agere ud fra, at Europa har en anden sikkerhedspolitisk interesse end USA. Det er ikke sådan, at jeg står og siger, at nu skal vi opbygge EU-militær og så videre, fordi det er lidt langt fra mig, men man er nødt til at forholde sig til det, og man er nødt til at gå ind og præge diskussionen i EU også. Fordi hvis vi skal have en fælles europæisk sikkerhedsløsning i OSCE, så er man nødt til at ændre holdningen i EU. Og det er også noget med, at vi skal lægge pres på politikerne. Og så lige om forsvarsforlig og finanslov. Fordi det er det næste slag, som vi skal slå om sikkerhedspolitikken. Vi skal bruge velfærdsargumentet. Fordi det rammer en modstand i brede kredse af befolkningen mod og tage pengene til mere forsvar fra velfærdsområdet, som man i øvrigt skærer ned på. Men vi skal også være opmærksom på, at den gode parole velfærd frem for våben, det er et moralsk argument. Det er ikke et sikkerhedspolitisk argument. Velfærd er ikke i sig selv sikkerhed. Vi skal bruge argumentet alligevel, og det virker, og det er et godt argument, vi skal føre det frem. Det sikkerhedspolitiske argument, det er, at den oprustning, der foreslås, den skader Danmarks sikkerhed, fordi øget våbenkøb, nye kampfly, en brigade til indsats i Baltikum, det sætter mere fart i oprustningsspiralen. Det afføder selvfølgelig et russisk svar, som vil afføde igen fra høgene herhjemme krav om yderligere oprustning osv. Og det øger alt sammen faren for en konfrontation og dermed for en krig, overlagt eller ved en fejltagelse. Og så er det jo godt, at vi har konstruktive forslag til en anden sikkerhedspolitik, både fra RIKO og fra venstrefløjspartierne. Jeg tror også, det er nødvendigt, at vi desuden forsøger at nedbryde fjendebillederne og forklare, at den propaganda, at det er propaganda, når der tegnes et ensidigt billede af Putin og russerne, som kun onde og gale, og det fremstilles som om, at russerne vil angribe Vesten. Danskerne ved godt, når de bliver mindet om det, at vi er nødt til at tale sammen, og at virkeligheden er mere nuanceret. Men den argumentation, hvis vi bruger den mere offensivt og tør gå ud og gå imod det, de fortæller os, det kan faktisk punktere krigstilhængernes og oprustningsindustriens væsentligste argumenter, og det, der giver dem vind i sejlene. Så lad os hjælpe hinanden med det. Vi kan supplere hinanden, og vi kan også lære af hinanden. Tak.
Er det det samme?
Ja, det er et spørgsmål.
Ja, det var det.
Ja, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden var jeg til at diskutere OECD.
Det var ikke OECD, men OSCE. OSCE var...
Jeg kan lige færdig, så svare bagefter. Fordi det, jeg er interesseret i, det er, hvilken rolle mere du lige præcis de kan tage i forhold til at være med til at skabe noget dialog.
Det, jeg mener, det er, at hvis man skal have en aftale, så er parterne nødt til at sætte sig om et bord og snakke sammen. Og det forum, som findes i internationalt regi til at snakke om den slags ting, det er OSCE. Men hvad rolle de så kommer til at spille, det kommer an på, om vi kan skabe det folkelige pres, der får dem til det. Fordi de gør det netop ikke af sig selv. Så det er bare det, jeg mener. Men det er det organ, der er. Og når det er der, så er det nok nemmere at presse dem til at løse deres opgave, end at skulle presse staterne til at lave et nyt organ.
Jeg fik introduceret det sådan, at dette synspunkt var det, som var fredsministeriets synspunkt. Det er jo ikke helt rigtigt, for vi er jo en stor mængde grupper. Men det var i hvert fald autoritativt smidt i hovedet på jer. Så nu er det jo det her. Men hør nu, dialog handler jo ofte om det, der hedder... Altså jeg har arbejdet med familieterapi, og jeg ved, hvor vigtigt det er, man kigger ind i mors hoved, og så kigger man ind i fars hoved og tænker, hvordan fanden kan de komme til at se så forskelligt på det samme? Og det der i dialogen er jo, at man prøver på en eller anden led at fokusere på et problem og opdage det. Problemet er problemet, det er ikke parterne. Og at man så bliver enige om, at det er det her, vi diskuterer, og så laver man dialog om det. Det, der er svært med sådan en forum som det her, det er, kan vi fokusere på et problem ad gangen og få en dialog om det? Det kan vi ikke. Så nu gør vi det, vi holder en pause.